Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o ruskim investicijama na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Opredeljenost zemalja Zapadnog Balkana za euroatlantske integracije smanjila je prostor za političko delovanje Rusije u ovoj regiji, mada ona nastoji da koristi tradicionalno bliske istorijske, religijske i kulturne veze pre svega sa Srbijom, kao i nerešena pitanja poput kosovskog u nastojanju da zadrži uticaj. Jedna od najvažnijih poluga u toj strategiji jesu investicije, pre svega u energiji kojom Rusija obiluje. Put njenog kapitala ka Balkanu je posljednjih godina olakšan zbog krize u eurozoni. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj meri te investicije prati politička agenda Kremlja. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Moskva je delimično promenila taktiku i sada preko investicija nastoji da utiče na zbivanja u pojedinim zemljama, pa čak i u Evropskoj uniji, pre svega preko novih članica koje zavise od ruskih energenata, kaže za naš program Juri Fjodorov, doskorašnji saradnik Chatham House iz Londona, a sada nezavisni analitičar.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Evropi, uključujući i Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Ona koristi ekonomske instrumente ne samo za ostvarivanje profita, već i određenih političkih ciljeva, odnosno povećanja uticaja u određenoj zemlji. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju, pa i Crnu Goru, kao na glavni mostobran u tom regionu iz istorijskih razloga. Mada je istorija u ovom slučaju bila prilično kontroverzna, imajući u vidu prije svega složene odnose tokom socijalističkog perioda. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Miloševićeva Srbija je bila glavni saveznik Moskve u regionu. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka, jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj. Nakon pada Miloševića, Moskvi je mnogo teže da ostvari takav uticaj u Srbiji, ali ona i dalje vjeruje da je to moguće. Kosovsko pitanje nije rješeno, odnosi Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana i dalje su složeni, pa Rusija nastoji da to kapitalizuje.
Bio je to ruski analitičar Juri Fjodorov u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o ruskim investicijama u Srbiji. Kupovina naftne industrije Srbije, Beopetrola, Moskovske banke i ulazak na bankarsko tržište Sberbanke neke su od ključnih ruskih investicija u Srbiju u posljednjih 13 godina, koje iznose skoro milijardu i po dolara, ne računajući izgradnju kraka gasovoda Južni tok ili kredit za obnovu srpskih železnica, čije se povlačenje čeka nekoliko godina. Da li Ruska federacija uz ekonomski interes svoja ulaganja koristi za ostvarivanje ciljeva i svoje političke agende, istraživao Milan Nešić.
Svoje bliske odnose koje su održavali tokom međunarodne izolacije Srbije i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija i Rusija nastavile su da gaje i posle petooktobarskih promjena, bez obzira što se zvanična državna politika Srbije načelno okreće evrointegracijama i otvara prema zemljama Zapada. Uprkos tome što se u političkom smislu stavovi dve države više u potpunosti ne podudaraju, ekonomske veze je potvrdilo nekoliko sporazuma, poput onih o slobodnoj trgovini ili energetskoj saradnji. Srbija i Rusija, međutim, još nisu potpisale sporazum o strateškom partnerstvu koji je više puta najavljivan. Na temelju energetskog sporazuma, Gazprom je za 450 plaćenih i oko 500 uloženih miliona dolara postao vlasnik najvećeg proizvođača goriva naftne industrije Srbije, dok se državi pružila prilika da postane deo velikog ruskog gasnog projekta gasovoda Južni tok. Vrijednost izgradnje njegovog kraka koji će proći kroz Srbiju se procjenjuje na 1,7 milijardi evra. Uz to Rusija je do sada sume od ponekoliko desetina miliona dolara ulagala u rudarstvo, turizam, bankarski sektor i osiguravajuća društva. U trenutku kada je pre 5 godina potpisan sporazum između Srbije i Rusije, ovdašnji energetski sektor bio je na izdisaju, a prema ocenama pomoćnika ministra energetike Petra Stanojevića, dramatični kraj te priče je sprečilo ulaganje ruskog Gazproma.
Srbija 20 godina nije mogla da završi skladište Banatski dvor. Modernizacija naftne industrije Srbije je bila pod velikim znakom pitanja. Nije bilo čak ni mnogo potencijalnih kupaca, ni investitora. Jednostavno sudbina kompanije je bila tako da kažem, vrlo neizvesna. A o Južnom toku se nije ni govorilo. Ulaganje u NIS je u najvećem procentu opravdalo očekivanja, znači mi imamo novo postrojenje, mi imamo novu rafineriju. Što se tiče očekivanja od Južnog toka, Srbija napokon dolazi, tako da kažem, na jednu od najvažnijih ruta evropskih, jer Južnim tokom će poteći nekih 10 do 15% svih evropskih potreba za gas.
Međutim, uprkos aranžmanu sa Rusijom i drugim vidovima saradnje, prema priznanju pomoćnika ministra Petra Stanojevića, Srbija spada u grupu država koja najskuplje plaća ruski gas. Da li se time namiruje i politički uticaj koji Rusija ima i eventualno nastoji da ojača u Srbiji?
Politički interes je direktno vezan, uvijek direktno vezan sa naftom i sa gasom i sa oružjem, tako da njega ne možemo da isključimo iz ove priče. Kolika je realna težina tog uticaja, to je sad pitanje na koje utiču mnogi faktori.
Na priču o ruskim privatizacijama u Srbiji senku bacaju tvrdnje o nesigurnom položaju radnika i nepoštovanju socijalnog programa. Konkretne zamerke o kojima se govorilo u srpskoj javnosti odnose se na NIS koji se prema tvrdnjama predsjednika Nezavisnog sindikata Naftagasa Save Blagojevića oglušio mnoge obaveze i sporazuma Srbije i Rusije. Dok menadžment naftne industrije Srbije negira bilo kakve nepravilnosti, Blagojević se umeđuvremenu u ime nekoliko na radnika za pomoć obratio nadležnima, ali i predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koji se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade. Imam odgovor od predsjednika Republike gospodina Nikolića, pošto tema nije u njegovoj nadležnosti, ali će se potruditi da naloži drugim ministarstvima koji su nadležni za taj problem da reše te probleme i da nas izveste o tome.
Još jedno od mrlja nesumnjivo je relativizacija koja je propratila okončanje monopola na uvoz goriva u Srbiji. Naime, pošto je 2011. stupila na snagu vladina uredba o tome, uvedene su dvojne akcize za gorivo koje su bile skuplje za uvezeno, a jeftinije za ono koje je proizvedeno u Srbiji, što se tumačilo kao privilegovanje naftne industrije Srbije. Posle negodovanja konkurencije, domaće javnosti i opomene iz Brisela da se time krši prelazni trgovinski sporazum Srbije i Evropske unije, dvojne akcize su ukinute. Od tog trenutka više se ne može govoriti o NIS-ovom monopolskom položaju u Srbiji, objašnjava novinarka Jelica Putniković.
NIS svakako nije monopolista jer u Srbiji ima 30-ak licenciranih uvoznika goriva za veleprodaju, a u Mađarskoj imate 5 uvoznika.
U bankarskom sektoru posluje Moskovska banka koja jedina održava platni promet sa Kubom. Takođe, zbog teške ekonomske situacije i problema sa krpljenjem budžeta, Srbija se okreće ruskim kreditima. Pominje se i zaduživanje u rubljama, ruskoj valuti koja se odskoro nalazi na domaćoj kursnoj listi. Taj potez se međutim ocenjuje kao politička odluka, pošto je jasno da rublja ne može biti na nivou evra, dolara ili britanske funte. Koristi od toga jedino bi moglo biti za građane koji imaju nekog posla u Rusiji, objašnjava vlasnik jedne beogradske menjačnice Borislav Rujić.
Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro, pa onda pretvarati u rublje ili u dolar.
Istovremeno, dosadašnja praksa pokazuje da povlačenje kredita ne ide toliko lako. Od obećanih milijardu dolara za obnovu železnice dogovorenih pre nekoliko godina, Srbija je dobila 200 miliona za spas budžeta, dok se ostatak od 800 miliona još čeka. Pritom je taj kredit skuplji od zajmova koje je Srbija dobila od Evropske unije ili Kine, a dodatna okolnost kojemu ne ide u prilog je to što će na terenu biti angažovane mahom ruske kompanije i oprema. Ekonomisti Aleksandru Stevanoviću nisu poznati motivi sklapanja takvih sporazuma, ipak smatra ih aktom slobodne volje, što se mora poštovati.
Nije Rusija usamljena. Svaka donacija ili poklon koji dobije neka zemlja ima i svoj politički momenat. To je nešto što je potpuno normalno i svi se tako ponašaju. Dakle, ako nama Evropska unija dodeli dosta para, ona to radi zato da bi od nas napravila civilizovanu državu koja neće predstavljati izbor izbjeglica, azilenata i potencijalnih ratnih konflikta na njenim granicama. I tako i Rusi imaju neke svoje interese određene.
Dodatni udarac po sustavljoj srpskoj privredi zadalo je povlačenje američkog US Steela i Smedereva, koji je zbog gubitaka vlasništvo nad tamošnjim železarom prepustio državi za 1 dolar. Godinu dana kasnije sve teži uslovi u kojima žive građani Smedereva, jer je skoro 5000 njih zaposleno u železari koje trenutno ne radi, naterala ih je da sve nade polažu u ruski Ural Vagon Zavod, koji se nazire kao novi strateški partner Smederevske železare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Rusija je dosta ulagala u Crnoj Gori u proteklih 10 godina u raznim sektorima, od metalne industrije do turizma, a najvažnije od svih je privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma, koja predstavlja okosnicu ruskog ekonomskog prisustva u Crnoj Gori, koje se, sudeći prema trenutnoj situaciji, bliži kraju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Većinski paket akcija podgoričkog kombinata aluminijuma je 2005. godine, zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita koji su koštali 10 miliona, prodat za 48,5 miliona eura. Međutim, kupac nije bio aluminijumski gigant Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, koji se takmičio na tenderu, već firma Salomon Enterprises, kasnije preimenovana u centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju, za koju se tvrdilo da je Deripaskino vlasništvo, ali značajan dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da su dio vlasničke strukture ove offshore kompanije registrovane na Kipru, činili i pojedini moćnici iz Crne Gore. Međutim, umjesto najavljivanog unapređenja kompanije, ruski investitor je samo isisavao novac kroz subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Nedugo po sklapanju ovog privatizacionog aranžmana, Rusi su protiv države Crne Gore podnijeli tužbu pred Međunarodnim sudom, kojim su zbog navodne prevare od vlade tražili obeštećenje od 300 miliona eura, a vlada odgovorila protiv tužbom. Potom je naišla kriza, drastično poskupljenje energenata i sunovrat cijene aluminijuma. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Nastupila kriza koja najviše pogodila upravo industriju aluminijuma i potpisan je ugovor o poravnanju koji poništava ugovor o kupoprodaji. Kupac je ispunio ono što je bilo predviđeno ugovorom u tom dijelu uplate za paket akcija. Međutim, poznato je da je vlada Crne Gore pokrenula inicijativu prema Skupštini u februaru ove godine da se krene u postupak raskida ugovora sa CEAKom zbog 3 neplaćena računa za električnu energiju i to je ono na čemu sada radi vlada i pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju. U toku je postupak raskida ugovora, traženje novog investitora.
Vlada je, spašavajući ruskog investitora, garantovala za nove kredite koji nisu uredno otplaćivani, pa kredit koji sa kamatama vrijedi 170 miliona eura moraće da vraćaju poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. Taj, pokazalo se, poguban sporazum je podrazumijevao i povrat dijela akcija državi, koja je tako, s obzirom da su obje strane imale ponepunih 30% akcija, postala ravnopravan suvlasnik fabrike, ali su Rusi zadržali pravo upravljanja. A kako je raditi pod ruskom upravom u kombinatu najbolje zna 1200 radnika koliko ih je preostalo u odnosu na nekadašnjih 3500 zaposlenih. Sandra Obradović, koja pripada preostaloj trećini koja i dalje radi u kapu, kaže da su pravi problemi za radnike počeli istovremeno kada i teškoće za fabriku, odnosno kriza.
Tada je došlo do velike nervoze i počele su da se gase fabrike, postali su onako jako daleki za nas, odrađivali su svoj posao, zaposleni su, gubili radna mjesta, danas nam opet prijeti nova otpuštanja, novi višak radnika, ali ono na što bih ja posebno obratila pažnju jeste kada nešto zacrtaju, za njih moraju da sprovedu to u djelo ne obazirući se na zakonske regulative, a posebno ne obazirući na ljudsko dostojanstvo radnika.
Primjer kombinata aluminijuma, međutim, nije jedini primjer lošeg iskustva sa ruskim investitorima. Prva dva privatizaciona aranžmana Nikšićke željezare su također sklapani sa ruskim investitorima, koji su nedugo po preuzimanju fabrike preko noći bježali iz Crne Gore. Zvanične podatke o ruskim investicijama nije moguće dobiti. U Ministarstvu ekonomije kažu da raspolažu samo podacima za KAP. Za ruske investicije u crnogorski turizam smo upućeni na Ministarstvo turizma, u kom smo preusmjereni na Sekretarijat za razvojne projekte, u kom kažu da nisu nadležni, odnosno da se obratimo Savjetu za privatizaciju, gdje nam je rečeno da Savjet ne vodi evidenciju po porijeklu stranih investitora, te da nam je na raspolaganju njihova publikacija pregled privatizovanih preduzeća od 95. do 2009. godine, koji je nepotpun i netačan. Međutim, uredni hroničari su ipak zabilježili brojne pompezne najave ruskih biznismena, među kojima je bila izgradnja luksuznih hotelskih kompleksa na primorju, uglavnom na Budvanskoj rivijeri, a koji bi poslovali u okviru čuvenih svjetskih brendova kao što su Sheraton, Hilton, Four Seasons. Od obećanja su ostale gole ledine ili napuštena gradilišta, kao što je slučaj sa hotelom Masu Perazića Dolu ili luksuznom naselju na brdu Zavala kod Budve, čiju je izgradnju nakon propasti kompanije Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog preuzelo udruženje kupaca Vila Amija. Jedan od zanimljivih primjera ruskih investicija u Crnoj Gori je svakako Petrovački hotel, koji se nekada zvao 4. jul, a sada Monte Casa, koji je nakon četvrogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. ali u javnosti su se nedugo potom javile špekulacije da vlasniku, izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa, taj hotel služi samo za pranje novca jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Ovaj slučaj je bio samo još jedan u nizu onih koji su govorili u prilog ocjena da ruski investitori sobom ne donose poželjna nova znanja, visoku tehnologiju i korporativnu kulturu, a analitičar geopolitike penzionisani general Blagoj Grahovac kaže da njihov ekonomski prodor podrazumijeva i političke motive.
Država državna politika Ruske federacije stoji iza svojih oligarha koji idu širom svjetskih meridijana, investiraju, na taj način čine zavisni od svojih investicija mnoge države i mnoge vlade. Ako analizirate investicije njih u Crnoj Gori, najbolja ocjena se može dati ako izvršimo pregled u kakvom stanju se nalaze prostori koje su oni kupili i doći ćemo do zaključka da su to prostori koji su devastirani ili zatvoreni i ne zna se šta se nalazi iza ili šljašte od silnog sjaja na prvi pogled. Ako izanaliziramo gdje su vlasnici objekata koji šljašte od silnog sjaja, doći ćemo do zaključka da im se ne zna ni ime ni prezime ili ako im se zna, onda su na nekim potjernicama.
Blagoje Grahovac komentariše i tvrdnje da su ruske investicije zapravo legalizacija prljavog novca koji, pošto je prethodno stečen kriminalnim aktivnostima, dobija mogućnost da se legalno kreće kroz svjetske finansijske tokove.
Molim vas, nemojte imati dilemu da je prljavi novac danas u funkciji geopolitike. Nije više nuklearni faktor i snaga nuklearnih bombi toliko u funkciji geopolitike kao što je prljavi novac. Jer od nuklearnog faktora se plaše svi i u takvom stanju se lako detektuje ko je s koje strane. Međutim, kad je prljavi novac u pitanju, onda ne možete detektovati ko je sa koje strane. Jer prljavi novac gdje god ide, nailazi na plodno tlo i dobru došlicu mnogih domaćih tajkuna ili domaćih predstavnika vlasti ili domaćih uticajnih ljudi. Prema tome, danas je organizovani kriminal i korupcija gornje geopolitičko sredstvo koje potpuno mijenja geopolitičku sliku planete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
S obzirom da su ruske investicije povezane sa politikom kompanije iz ove zemlje, do sada su sarađivale uglavnom sa jednim delom Bosne i Hercegovine, Republikom Srpskom, koja je otvorila i svoje predstavništvo u Moskvi. Dogovoreni su poslovi u vrednosti od nekoliko milijardi evra, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u glavnom gradu Rusije Duško Perović. No, iako je bilo pokušaj iz federacije da dogovori poslove sa Moskvom, ona do sada nije pokazala interes za ovaj deo Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Mirna Sadiko.
Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović kaže da je dogovoreno nekoliko značajnih projekata poput izgradnje termoelektrane, hidrocentrala, ali i gradnje gasovoda u okviru projekta Južni tok koji prolazi kroz teritoriju Republike Srpske.
Prva rafinerija Brod koja počela još 2008. godine da radi, do sada je u nju uloženo oko 560 miliona eura u rekonstrukciju i modernizaciju. Rađen je rebranding svih benzinskih pumpi petrolovi koje pripada ovoj grupi Nestro za rubež njeftu, tako da oni se aktivno razvijaju. Jedna od najvećih sad investicija, tako da kažem, na Balkanu u oblasti energetike, izgradnja ugljevika 3, dva bloka po 300 megawata, otprilike cifra za sada negde sa rudnikom će biti oko milijardu. Zatim pričamo o kraku Južnog toka kroz Republiku Srpsku, koji će biti u dužini negde oko 280 km kroz Republiku Srpsku. Procena će biti investicija otprilike plus gasifikacije gradova u Republici Srpskoj. Treba se gasifikuje oko 47 gradova u Republici Srpskoj.
On je podsjetio da je vlada Republike Srpske dala koncesiju za istraživanje nafte ruskom preduzeću Jadran nafta. Oni bi trebali u ovom mjesecu, kako je najavljeno, početi da rade bušotine na području Bijeljine, gdje se prema procjenama nalazi oko 30 miliona tona nafte, a to je investicija od 70 do 100 miliona eura, procjenjuje Perović. No javnost u Republici Srpskoj nepovjerljiva je prema najavljenim investicijama. Mnogi navode primjer privatizacije rafinerije nafte Brod, koja nije dala najavljivane rezultate. Siniša Vukelić, urednik ekonomskog portala Kapital.ba, napominje da je privatizacija rafinerije obavljena pod velom tajni.
Čak je posebna zatvorena sjednica Narodne skupštine bila kad je usvajan privatizacioni program. Ugovor o rafineriji i svi prateći aneksi nikada nisu javno objavljeni. Provedena je privatizacija kompletne naftne industrije pod krinkom i daleko od očiju javnosti, što samo po sebi je dovoljan dokaz za sumnju u način privatizacije jednog od najvećih bogatstava kojim raspolaže Republika Srpska.
Iako vlada Republike Srpske iznosi podatke o nizu ulaganja ruskih kompanija, poput ulaganja u modernizaciju rafinerije ulja Modrića, koja, kako kažu, iznose više od 500 miliona eura, mnogi ocjenjuju da građani ovog entiteta ne vide boljitak od investicija koje se spominju. Vukelić kaže da se napredak neće ni vidjeti ukoliko se nastavi dosadašnja praksa poslovanja sa investitorima.
Činjenica je da još uvijek nema nekog posebnog efekta kada je u pitanju prihodi u budžet Republike Srpske. Kako će sve to izaći, koliko će biti kada sve te najavljene investicije i završe, bit će zanimljivo procijeniti tek kada počnu da stižu prvi prihodi od koncesione naknade kada je u pitanju izgradnja novog bloka u Ugljeviku, ali i ostalih investicija kada dobijemo plinovod ili kada rafinerija postane profitabilna, ako i bude.
Što se tiče federacije, ruske kompanije do sada nisu pokazivale interes za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Pojedine kompanije poput Bosna Lijeka pokušavaju same ući na ovo za Bosnu i Hercegovinu i tekako zanimljivo tržište. Bosna Lijek je prema posljednjim podacima oko 40% svog izvoza usmjerio na tržište Rusije. Nedavno je ruska Sberbanka kupila i poslovnice Volksbanke u federaciji, ali to je dio paketa pomenute banke u cijelom regionu, kaže ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Postoje zaista potencijali u Federaciji Bosne i Hercegovine s jedne strane i ono što čini interes tržišta u Ruskoj Federaciji da otvorimo saradnju između ovog dijela Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije u narednom vremenskom periodu. Sigurno da će se raditi u uspostaviti interesa, ali do sada, nažalost, nije bilo interesa i zahtjeva usmjereni na konkretne projekte vezano za ulaganja u ovaj dio Bosne.
Hasić kaže da će Vanjsko-trgovinska komora pokušati uspostaviti kontakte i ponuditi usluge građevinskog sektora iz cijele Bosne i Hercegovine, a potencijal je i u izvozu prehrambenih BH proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema podacima Hrvatske narodne banke, Rusija je u Hrvatsku od 1993. do kraja prošle godine uložila 176 miliona evra i nalazi se tek na 15. mjestu po obimu stranih ulaganja u ovoj državi. Većina analitičara ocjenjuje da ruski kapital ima puno gora iskustva sa hrvatskim administrativnim barijerama i ad hoc odlukama nego država Hrvatska i domaći radnici s ruskim investitorima. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Ruski kapital nema značajnije udjela u Republici Hrvatskoj, ali stvarne investicije ipak su nešto veće od statističkih podataka, jer se mnoge ne plasiraju iz matičnih zemalja, nego preko tvrtki kćeri, ističe direktorica sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore Sunčanica Skupnjak-Kapić.
Evo, najbolji primjer za to je Lukoil, koja je u stvari bila i najznačajnija investicija iz 2008. godine. Ona u stvari nije bila evidentirana, nije se bilježila kao investicija iz Rusije.
Za sad su, kaže predstavnica Hrvatske gospodarske komore, na prvom mjestu poslovanja nekretninama, građevinarstvo, hoteli i restorani, a u posljednje vrijeme veliki interes pokazuju za ulaganja u područje energetike i transport energenata. Ruski Lukoil uspješno širi maloprodajnu mrežu benzinskih postaja od Vukovara preko Zagreba do Jadranske autoceste, ima ih više od 40 i ta je investicija, kaže Skupnja Kapić, već dosegla 100 milijuna američkih dolara, a tu su i dva terminala za pretovar nafte u Vukovaru i Omišlju na Krku. No sve to je još uvijek neznatno u odnosu na ruski interes i želje. Ruski milijarder Viktor Vekselberg vlasnik je luksuznog restorana u Dubrovačkim zidinama s pogledom na gradsku luku, a Dubrovčani s kojima smo razgovarali kažu da je korektan prema radnicima.
Ima jedno 15 zaposlenih, svi su na neodređeno i svi dobijaju plaće redovito prema ugovoru.
U ruskom su veleposlanstvu u Zagrebu jako nezadovoljni zbog nerealiziranih ruskih investicija na otoku Mljetu i Haludovu na Krku, zbog čega savjetnik u veleposlanstvu Ruske Federacije Georgij Mirzojan i nije bio voljan za širi razgovor o ruskim ulaganjima u Hrvatsku, jer je, kako je rekao, investicijska klima u Hrvatskoj za ruski privatni kapital nepovoljna.
Zbog toga što vaš klima sada ne odgovaraju zaštiti kapitala. Imam puno problema sa Mljetom. To je naša velika tvrtka uložila puno novac i mi izgubili to novac. Isto tako že Haludova. To je ruski kapital gubi svoj novac ovde.
Na te dvije više od desetljeća blokirane ruske investicije u turizmu na štetu ruskih investitora i same Hrvatske upozoravaju i svi hrvatski analitičari kao primjer lošeg odnosa prema stranom kapitalu. Osobito strši slučaj Mljet, gdje je prije 10 godina jedan od najbogatijih Rusa i Putinov prijatelj Vladimir Jevtušenkov kupio zemljište za 2,8 milijuna eura s namjerom gradnje hotela, no zbog međusobnog prepucavanja lokalnih stranaka i države nekretninu ni nakon 10 godina Jevtušenkov nije uspio upisati u zemljišne knjige, niti išta odpočeti. Sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista dr. Ljubo Jurčić.
Ja u to ne ulazim sada da li je to Rusu trebalo biti prodano ili nije, ali kad je već prodano, on je ugovor sklopio, on je novce platio i on je trebao preuzeti vlasništvo. A s druge strane, da li će to pripasti županiji, gradu ili državi, to se treba dogovoriti hrvatska strana ne opterećujući stranog investitora, ali nažalost to su hrvatska posla i po tome nas ocjenjuju u svijetu.
Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić.
S obzirom to da je Jevtušenkov prijatelj Putina, onda se i ruska država tu angažirala, mislim čak i po ruskim novinama zna se pisati zašto se toliko Kremalj angažira oko njihovih oligarha kad je u pitanju privatni aranžman. Jel? Međutim, s obzirom na to da je većina od njih, zahvaljujući Kremlju, svojedobno i dobila to svoje enormno bogatstvo, onda oni imaju taj neki nepisano pravilo da zapravo preko toga štite i neke svoje državne interese.
Vurušić navodi slučaj hotelskog kompleksa Haludovo na otoku Krku u koji je ruski biznismen Ara Abramian još prije 15 godina uložio 50 milijuna eura. Namjeravao je i daljnjih 150 milijuna, ali lokalne vlasti navodno ne žele kockarnicu i svojevrsni sredozemni Las Vegas na svom području, o čemu Abramian navodno nije govorio kad je postojeći kompleks kupovao. Nisu realizirana ni velika energetska ulaganja, među kojima je najpoznatiji propali projekt Družba Adria, a ruski Mečelj je sam odustao od Željezare Sisak, na koji je potrošio blizu 40 milijuna eura, jer nije bilo isplativo poslovati s više od 1700 radnika, koje Mečelj nije smio otpuštati. Ruski su biznismeni, ističu naši sugovornici, posljednjih godina često tražili priliku da investiraju na Jadranskoj obali i u kopnenoj Hrvatskoj. No osim u slučaju Splitske sjeverne luke i nekoliko manjih hotela u Dramlju, Crikvenici i Novom Inodolskom, nema ruskog investitora koji u Hrvatskoj nije naišao na probleme. Dr. Ljubo Jurčić.
Tako da je slika Hrvatske u očima Rusa de facto izgleda kao da je Hrvatska odbojna i neprijateljski raspoložena prema ruskom kapitalu, jer ne rješava dvije velike investicije s jedne strane, s druge strane prekinut je ugovor o snabdijevanju sa plinom, pa i taj poslovni odnos prekinut je, tako da je zapravo odnos između Rusije i Hrvatske na ekonomskom strani i poslovnoj strani u minusu, a posljedično tome zapravo se onda održavaju minimalni politički odnosi.
Neki analitičari prozivaju hrvatskog premijera Milanovića da kao i bivša Sanaderova vlada zazire od ruskog kapitala kako bi se svidio Amerikancima. Suludo je, kaže novinar Vurušić, strahovati od ruskog utjecaja kroz ruski kapital i opravdavati se ulaskom u Europsku uniju kad je on već odavno prisutan i u europskim zemljama.
Ruske investicije u Hrvatskoj su na nivou nekih 100 milijuna eura, a u Austriju su 10 milijardi eura. Znam, u Nizozemsku su 30 milijardi. Dakle, to su sve zemlje Europske unije koje možda imaju onda puno bolje neke mehanizme koje paze koji ruski kapital ulazi, ali ga sigurno ne sprečavaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ruskim investicijama na Balkanu. Pripremili Milan Ešić, Esad Krcić, Mirna Sadiković, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio mostarski novinar Faruk Hajtaz.
Prosto je nevjerovatno koliko su ovdašnji mediji u Bosni i Hercegovini požutjeli. Politička opredjeljenost novina i medija je nešto što se izgleda u našoj zemlji podrazumijeva. Pravo novinarstvo se izgleda izgubilo.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li jedan spomenik državi može biti značajniji od građana, pitali smo mlade iz Preševa i Bujanovca koji su u posjeti Beogradu.
Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važniji spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. Ja isto sam građan ove države.
Zašto vlasti Bosne i Hercegovine ne dopuštaju izlaganje Sarajevske Hagade u Metropoliten muzeju o stećcima u Bosni i Hercegovini? Životna priča jednog mladog čovjeka. Humam Asavi je rođen u iranskom zatvoru 1986. kao dete političkih zatvorenika.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je vodio Faruk Hajtaz, novinar iz Mostara.
Subota, 2. februar. Danas se obilježava godišnjica smrti najpoznatijeg mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Njegova bista koja je za vrijeme rata minirana i bačena u rijeku Neretvu odavno je vraćena na svoje mjesto. Na njenu vjernu repliku danas su postavljeni vijenci. Nikako se ne mogu oteti utisku kako je Mostar ipak zaboravio svog pjesnika koji mu je poklonio svoje najbolje stihove. Čak se i programi obilježavanja godišnjice smrti Šantića organiziraju od strane dva srpska kulturna društva Procvjeta i bez zvanične gradske manifestacije. Mostar je tako pokazao kako nema kraja podjelama, pa čak ni u okvirima jedne nacionalne zajednice. Pitam se šta bi na to rekao pjesnik Šantić. Da ne bude zabune, dvije Procvjete su svoj centralni program zakazale u isto vrijeme. Šantićev spomenik stoji kao da je sve isto kao prije, a dobro znamo da zapravo nije. Subota je dan kada idem u sedmičnu nabavku. Nigdje se kao u prodajnim centrima ne osjeti ekonomska kriza. U korupama i kolicima je samo ono osnovno, luksuza nema. Vrijeme lažnog izobilja je prošlost. Nekada smo imali novaca, ali nismo imali prodajnih centara. Danas imamo centre, ali nemamo novca. Nedjelja, 3. februar. Web portal Sarmo Ba, koga uređujem, svojevremeno je prvi objavio da će stari mostarski hotel Mostar biti srušen. Ta informacija u koju mnogi nisu vjerovali pokazala se kao tačna. Na mjestu nekadašnjih hotela, koji je prije rata mnogo značio Mostarcima, sada je samo gomila kamenja i građevinskog otpada. Na Facebooku vrije od komentara, dok se u javnosti Mostara glasno šuti. Zgrada hotela šaptom je pala i nikom ništa. Baš kao što je svojevremeno sa lice zemlje zbrisan arhitektonski biser Zlatka Ugljena, hotel Ruža. Psi laju, karavani prolaze. Nedjeljom idem na ručak kod roditelja. Majka je opet pripremila nešto što miriše na djetinjstvo i tradicionalnu mostarsku kuhinju koja polako nestaje. Za ručkom razgovaramo o svemu, najviše o rodbini u dalekom svijetu koju je rat rasuo od Skandinavije do Amerike. Dotičemo se i politike, ali ubrzo odustajemo. Ipak ne treba kvariti ugođaj maminog nedjeljnog ručka. Ponedjeljak, 4. februar. Mostar je grad u kome je logika odavno nepoznat pojam. Politička kriza oko novog statuta je na vrhuncu, gradsko vijeće je u blokadi, ključni politički igrači imaju potpuno različite prijedloge, a odnedavno grad izvanično nema budžet. Kriza kao da nema kraja. Dok međunarodni pregovarači pozivaju na kompromis, SDA i HDZ niti pomišljaju da za milimetar odstupe. U međuvremenu gradske institucije propadaju. Jedna od javnih kuhinja tako je ovih dana pozvala na prikupljanje hrane kako bi mogla nahraniti sve one koji dolaze u tu socijalnu ustanovu. Odaziv je na sreću dobar. Negdje u radu me zatiče vijest da je poznati mostarski kipar Florijan Mičković grubo napadnut i povrijeđen samo zato jer se, kako kaže, raspitivao za razloge rušenja hotela Mostar. Napasti starca od 78 godina i polomiti mu palac, eto mora da je velika hrabrost. Utorak, 5. februar. Uz prvu jutarnju kafu listam dnevne novine. Sa stranica vrište boldirani naslovi o ovoj ili onoj aferi. Prosto je nevjerovatno koliko su ovdašnji mediji u Bosni i Hercegovini požutjeli. Politička opredjeljenost novina i medija je nešto što se izgleda u našoj zemlji podrazumijeva. Pravo novinarstvo se izgleda izgubilo. Kriza nije samo ekonomska, već i duboko moralna. Samo zadnjih par godina u Mostaru je ugašeno nekoliko medija, grad više nema lokalne televizije, dok nekoliko radio stanica uglavnom emitira kratki infoprogram uz dosta muzike. Medijski mrak u Mostaru najviše odgovara političarima i interesnim grupama, koje sada mogu doslovno raditi šta ih je volja. Samo je još internet posljednje utočište za one koji traže više od pažljivo upakovanih informacija. Iako nisam pobornik teorije zavjere, duboko sam ubjeđen da se mostarski medijski mrak nije dogodio slučajno. Srijeda, 6. februar. U Mostaru su podjele izgleda stvar kontinuiteta. Sve ovdje ima svoju sliku i priliku. I kultura nije ostala imuna, dapače, ona je prva uz škole detaljno razvojena. Teatarske kuće su jedan od očitih primjera. Odnedavno imamo čak i dva teatra mladih. Narodno pozorište iz Mostara objavilo je danas uspostavljanje saradnje sa jednom pozorišnom kućom iz dalekog ruskog Sibira. Događaj je to vrijedan pažnje pa i respekta, ali tjera na razmišljanje. Ukoliko se teatarske kuće iz Mostara mogu dogovoriti o saradnji sa kolegama u dalekom Sibiru, šta ih sprječava da sličan korak naprave u Mostaru? Zašto nema sličnog memoranduma o suradnji Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta? Nije valjda da je daleki Sibir bliži od rastojanja između dvije obale Neretve. Četvrtak, 7. februar. Dan je sunčan i lijep, gotovo pa proljetni. Sušta suprotnost onome što se dogodilo prije godinu dana kada je grad doslovno okovan i paralisan nezapamćeno golemim snijegom. Najhrabriji čak i sjede u baštama ispred kafića. Ispijanje kafe na zubatom suncu jedna je od tradicija u Mostaru i definitivno je puno bolje od gaženja visokog snijega. U gradskoj upravi je danas svečano. Slavi se svjetski dan izbora i to u gradu u kome posljednjih lokalnih izbora zbog neslaganja oko statuta nije niti bilo. Čovjek ne zna da li bi se smijao ili plakao. Petak, 8. februar. Glavna tema u gradu je još jedan politički obračun oko Mostara na jednoj od ovdašnjih televizija. Krug ljudi u kojima se krećem je šokiran niskim nivom rastave koja je najpriličnija kafanskoj atmosferi od pokušaja da se nešto suvislo kaže o razlozima mostarske krize i mogućem izlazu. Još jednom se svi skupa pitamo. Ko nas to se predstavlja i zašto nas lažu? Ima li sa ovakvim političarima uopšte bilo kakve budućnosti i jesu li stvari otišle predaleko? Nastojim misliti pozitivno i nadam se da građani ipak se ovo bilježe i pamte. Izbori, ako ih u Mostaru uopšte bude, zadnja su nada da se nešto može promijeniti. Krik građana sa juga čuje se do neba.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Faruk Kajtaz, novinari iz Mostara. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friend of Earth sa sedištem u Zagrebu.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Gotovo trećina stanovništva Srbije nije sigurna gdje se tačno nalaze Preševo i Bujanovac ili vjeruje da se te opštine u kojima živi većina albanskog stanovništva nalaze na Kosovu, nisu svjesni ni egzistencijalnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani Albanci, pošto su njihove teškoće postale gotovo nevidljive. Nasuprot efikasnosti u uklanjanju spomenika palim borcima oslobodilačke vojske iz te regije, to pitanje čini se nikako da dođe na dnevni red nadležnih u Srbiji. Prilog Milana Nešića.
Tezu da je komad teritorije može značiti više od građana, što se moglo vidjeti u njenom pristupu u kosovskom pitanju, Srbija je potvrdila reakcijom na jugu Srbije, kada joj je po mnogima jedan spomenik bio značajniji od ljudi. Njegovim uklanjanjem ispoljila ignorantski stav prema albanskoj manjini, za čiju nemaštinu, nezaposlenost i probleme u školovanju nikako da nađe vremena. Ipak ono što ih tišti, nadležni iz koordinacionog tela za jug Srbije i OEBS-a, još jednom će podsjetiti grupa mladih iz Preševa i Bujanovca koja je u poseti Beogradu. Krenar Halimi, koji studira u Prištini, suočava se sa činjenicom da će morati da traži posao van Srbije jer će mu diploma ovde biti nepriznata.
Mladi u Preševu nemaju čime da se bave. Čini nam se da su nam mogućnosti uskraćene u odnosu na naše vršnjake u drugim delovima Srbije. To su već poznati problemi, nezaposlenost, obrazovanje, ali i nesigurnost zbog velikog prisustva žandarmerije. Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Takav odnos države prema građanima Srbije albanske nacionalnosti nesumnjivo će, ako već nije, za posljedicu imati da im Priština po mnogo čemu bude bliža nego Beograd. Investicija u jug Srbije je malo ili ih nema, a jedine institucije države na koje se može naići su vojska i policija. Enkil Redžepi, koji radi kao profesor albanskog jezika, pojašnjava međutim da su Preševo i Bujanovac zaboravili kako Beograd, tako i Priština.
Ni Beograd ni Priština ne rade mnogo za nas. Realnost je da mi živimo u Srbiji i imamo njene pasoše, a opet smo diskriminisani dok novac jednostavno ne dolazi. Činjenica je da živimo ovde, zbog čega premijer Dačić treba da dokaže da Srbija nije banana država koja nas tretira kao majmune.
A ne, tretovo mi si majmun.
Posle pomaka u međuetničkim odnosima do kog je došlo 2001. po okončanju sukoba na jugu Srbije, u poslednje vreme stiče se utisak da vlada zbog svoje nesposobnosti da efikasno deluje u tom delu zemlje stvara tenzije i konfliktnu atmosferu. Jedino tako naš sagovornik Ragmi Mustafa shvata dramu i rasplet koji u poslednja dva meseca obeležava život na jugu Srbije. Distanca koja se time produbljuje mogla bi na ovim prostorima da vrati duhove prošlosti, kaže Mustafa.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. I da te ljude tretira kao svakog drugog koji živi u ovoj državi. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tazbine i takse ovoj Srbiji. Zašto bi ona mene tretirala kao terorista? Zašto ona bi mogla da kaže u svakom svoje javno obraćanju predsednik vlade i predsednik država da su to albanski teroristi? Što su teroristali prvo? Vlada stvara jedan politički diskurs da bi opravdala sebe u Beogradu, ako nisu radili nešto valjano.
Jug Srbije do sada umjesto konkretne pomoći od nadležnih uglavnom dobio prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke. Nasuprot tome, u korišćenju svojih poluga moći, država retko kasni, čime osim što doprinosi tenzijama, pokazuje da još nije naučila mnoge lekcije iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o istoriji kao refleksiji sadašnjosti, zašto vlasti BiH ne dozvoljavaju da se izlaže Sarajevska Hagada u Metropolitan muzeju, a zatim storija o stecima u ovoj državi. Vrednost Sarajevske Hagade nije prepoznala domaća javnost, ali jeste svetska. Naime, Metropolitan muzej umetnosti iz Njujorka tražio je da ovaj jedinstven rukopis sa ilustracijama iz 14. veka bude 3 godine izložen u njegovim prostorijama, no u Bosni Hercegovini oko njenog prekookeanskog puta nema ko da brine niti pregovara. Kako obično biva, jedni su za, drugi protiv izlaganja Hagade van Sarajeva. Jedni strahuju da ona, ako ode, nikada se neće vratiti. Drugi takve najave smatraju paranoičnim. Hagada, jedna od najstarijih iluminiranih hebrejskih knjiga, nastala u 14. veku u Španiji. Inkvizicija ju je proterala, pa je preko Venecije stigla do Sarajeva. Od 1884. čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kako zaštititi, sačuvati i valorizovati ovu neprocenjivu vrednost? Više u priči Marija Arnautović.
Zemaljski muzej gdje je original Hagade smješten zatvoren je skoro 5 mjeseci. Isti oni zbog čije su nebrige vrata muzeja zatvorena vjerovatno nikada nisu ni čuli ništa o blagu pohranjenom u njemu, niti ih takvo šta zanima. Riječ je naravno o bosansko-hercegovačkim političarima, očito nesposobnim da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe među kojim i jedno od svjetski najvrijednijih Sarajevsku Hagadu. Kao u začaranom krugu, nema ministarstva koje može potpisati međunarodni ugovor, a muzej ne radi. Ko je kriv? Niko. Oni koji jesu, mudro čute. Oglasila se tek Državna komisija za zaštitu nacionalnih spomenika zaključkom. Hagada ostaje u Sarajevu dok se status Zemaljskog muzeja ne riješi. Član komisije Dubravko Lovrenović.
Članovi komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine našli pred jednim zaista delikatnim zadatkom i pred odlukom koju sam ja prokomentirao sa kolegama i kolegicama u komisiji rekavši što god da odlučimo pokajat ćemo se.
Sarajevska Hagada našla se tako u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti, nažalost ne zbog toga što je tako vrijedan eksponat u Sarajevo doveo desetine hiljada turista koji žele da je vide, nego zbog činjenice da je njen mogući put u Njujork pokazao još jednom rasulo države Bosne i Hercegovine. Direktor festivala MES Dino Mustafić.
Ja mislim da su razlozi zbog kojih Hagada nije data Metropolitan muzeju vrlo, rekao bih, demagoško-populistički, sa velikim izljevom patriotskih emocija u kojim se eklatantno otkriva neznanje. Dakle, mislim da se radi zaista o jednoj neukosti, površnosti i tako ako hoćete jednoj generalno indiferentnosti u kojoj se kultura ponekad spomene kada treba to neke praktične, političke, jednokratne upotrebe i svrhe.
Kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, jedni su za, drugi su protiv izlaganja sarajevske Hagade van Sarajeva. Istorijski gledano, za takve sumnje ima mjesta, znajući njen put od Španije preko Venecije i Dalmacije do Sarajeva, gdje se skrasila davne 1894. godine. U svim ratovima kroz burnu bosansko-hercegovačku istoriju Hagadu su čuvale Sarajlije. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak smatra da je takva vrsta straha neopravdana, te da je nedopustivo da, ukoliko postoji mogućnost da je vidi 6 miliona ljudi za samo jednu godinu, takvo nešto onemogućiti.
Umjesto da jedan artefakt koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine posluži za pozitivnu propagandu, umjesto toga mi smo je zaključali i rekli smo nema ništa od Hagade dok se ne riješi status muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busolađić ima posve drugačiji stav. Loša financijska situacija u kojoj se nalazi muzej lako bi mogla postati izgovor da se Hagada više ne vrati, govorio je još ranije Busolađić.
Veliki muzeji svijeta upravo jedna od ključnih načina njihove odbrane da materijal koji su uzeli recimo iz Egipta ili iz Grčke i tako dalje ne mogu vratiti je nesređen politički, pravni i bezbjedonosni sistem u tom društvu i tim državama, zbog čega oni takva blaga ne mogu i naravno neće nikad vratiti.
No u ovom trenutku postavlja se mnogo važnije pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i menadžment Zemaljskog muzeja nisu radili skoro ništa na promociji sarajevske Hagade, samim tim promociji Sarajeva i cijele države. Damir Nikšić, konceptualni umjetnik.
Mi imamo jedno nefunkcionisanje države kad se radi o nekim pozitivnim stvarima, odnosno stvarima koje treba organizovati, napraviti korespondencije sa svijetom i sa ostalim institucijama svijeta. Međutim, imamo jako prisutno i vrlo organizovano funkcionisanje države i miješanje države kada treba nešto zabraniti.
Zbog čega se menadžment Zemaljskog muzeja protivi iznošenju Hagade iz zgrade muzeja, djelimično objašnjava Marica Filipović, zamjenica direktora.
Zemaljski muzej iza sebe nema uporišta od strane nijednog ministarstva koje će sa odgovarajućim ministarstvom u Sjedinjenim Američkim Državama sklopiti ugovor i eventualno potraživati određenu odgovornost.
Sve to još jednom otvara dobro poznata pitanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega nema ministarstva koje bi se brinulo o kulturnim institucijama koje su na državnom nivou, a koje već 17 godina nemaju riješen status. Ali još jedno, zbog čega se u Bosni i Hercegovini svaki, pa i problem kulturno-istorijskog blaga, mora gledati kroz prizmu nacionalnog. Još jednom, Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađu iz ove zemlje nije što nije ni Bošnja, ni srpska, ni hrvatska. Mi sad, umjesto da smo 3 godine imali priliku da 20 miliona ljudi vidi sarajevsku Hagadu, vidi nešto o Sarajevu, čuje priču o čudesnom spasavanju sarajevske Hagade u zemlji koja je bila poznata po svojoj toleranciji, nalazimo razlog, znate, mi nismo sređeni, nismo sami sebe organizovali. Bojim se da će obrazloženje, kako god da bude, biti velika bruka za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon Hagade slijedi interesantna priča o kulturi stećaka srednjovekovnih nadgrobnih spomenika, koji su najcjelovitiji i najizvorniji dio spomeničke baštine Bosne i Hercegovine sačuvan do danas. Burna istorija zatrla je većinu materijalnih svjedočanstava o tom prostoru, dok novija istorija nudi često iskrivljenu sliku o tome šta su i kome pripadaju stejci u BiH. Fotomonografija Tajna Boljuni zbog toga je posebno vredno delo, kako je rečeno na promociji, utemeljeno na naučnim i istraživačkim kriterijumima, priredila Tina Jelin Dizdar.
Marinko Šutalo nije historičar niti profesor umjetnosti. Za sebe voli reći da je jednostavno zaljubljenik u svoj rodni kraj. Godinama je na čelu nevladine organizacije Neveš, zahvaljujući kojoj je nekropola Stećaka Boljuni očuvana i ponovno predstavljena javnosti kroz fotomonografiju.
Kao dječak sam, sjećam se profesora Bešlagića koji je 58. 59. dolazio dosta puta u Boljuni. Sa njim sam obilazio tu nekropolu kao mali, obilazio lokalitete kamenolome okolo gdje su klesani Steci. Htio sam da produžim taj njegov rad. Ponuklo nas je da osnujemo jednu udrugu. Cilj je zapravo sve bilo da promoviramo tu nekropolu koja je po meni zapravo najbogatija nekropola u Bosni i Hercegovini, pa možda i šire.
U okolini Stoca na jugu Bosne i Hercegovine sačuvane su najbrojnije nekropole Stećaka. Zanimljive po oblicima, kvaliteti reljefnih ukrasa i koncentraciji nadgrobnih natpisa pisanih Bosanicom. Posebno mjesto među tim aglomeracijama se uzima nekropola Boljuni, na rubu Malog polja 10 km od Stoca. Sa svoja 273 spomenika, nekropola je jedna od najvećih do sada pronađenih. I kako naglašava jedan od autora monografije Miroslav Palameta, samo središte galaksije Stećaka u Hercegovini.
Među nekropolama, dakle cijelim grobljima koji su očuvani, jedna od najbrojnijih i najljepših nekropola su Boljuni. A upravo oko Stoca rekao bi da je to središte čitave galaksije Stećaka, takvi nekropola ima nekoliko, kao što je Radimlja, Bitunja, Hodovo, Opličići, Hrasn također u Neumskoj općini.
Većinom su isklesani sredinom 15. stoljeća. Među najčešćim likovnim predstavama su motivi štita i mača, a radili su i kovač Grubač i dijak Semorad, daleko najpoznatiji majstori svog doba, za koji se pretpostavlja da su Boljunima i njihovi nadgrobni spomenici. Na pitanje kojem narodu Steci zapravo pripadaju, profesor Palameta kaže:
a Steci su pokojnika, grob je privatno vlasništvo, ili čak ima u natpisima nemojte, ne nastupaj name. To je zabrana pokopa nekog drugoga na to mjesto, pa se znade kazati osim mojih najbližih itd.
Tajna Boljuna ujedno i katalog i monografija, knjiga i vodič, a njezin sadržaj svojim bogatstvom nudi ne samo pregled kasno-srednjovjekovnih spomenika, nego i spoznaje o načinu življenja i umiranja naših dalekih zajedničkih predaka. Za historičara Dubravka Lovrenovića riječ je o izuzetno važnom dijelu.
Generalno mogu da kažem da su Stećci u cijelosti uzevši ugroženi. Ugroženi na razne načine, bilo devastacijom, bilo nebrigom. To se tiče na koncu konca politike određenih ministarstava, institucija. Većim problemom smatram amaterske, nerelevantne tekstove koji se objavljuju u javnim medijima, često nacionalističkog diskursa, koji zapravo istraživanje i interpretaciju Stećaka vraćaju u drugu polovicu 19. stoljeća.
Miro Raguš, koji je radio fotografiju i dizajn, kazao je da je Tajna Boljuni prvi, nažalost, do sada jedini cjeloviti monografski kataloški prikaz jedne nekropole i kao takav izuzetno je značajan u zajedničkoj regionalnoj kandidaturi Stećaka za UNESCO-vu listu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj iz sveta, tačnije životna ispovest jednog mladog čovjeka. Humam Musavi je rođen u iranskom zatvoru 1986. kao dete političkih zatvorenika. Do njegove druge godine već je bio siroče. Oboje roditelja bili su pogubljeni. Do 23. nakon što je godinama bio pod nadzorom iranskih snaga bezbednosti, Musavi je ponovo završio u zatvoru. Postao je poput roditelja politički zatvorenik. Iskusio je patnju, izolaciju i zlostavljanje u samici, ali danas 26-godišnji Musavi je slobodan i pobjegao iz Irana. Vahidu Por Ostadu pričao je o životu u kojem je bio obeležen kao neprijatelj i politički outsider od samog rođenja. Za naš program priredila Mirjana Rakela.
Zatvorenik sjedi na podu, na očima povez, okrenut je prema zidu. To je slika iz zloglasnog zatvora Evinu u Teheranu. April je 2010. 10 mjeseci je nakon sporne predsjedničke pobjede Mahmuda Ahmedinadžada, što je izazvalo velike ulične prosvjede i tisuće uhapšenih. U prostoriji je potpuna tišina, no odjednom glas, pored Musavija, pita za ime. Homan Musavi, odgovara on. Čovjek ga udara, on osjeća bol u potiljku. Nakon toga, ta ista osoba otvara aktovku, vadi hrpu papira. traži od njega da ih potpiše. Slijedi novi udarac, ovaj put u lice. Ispitivanje je trajalo 18 sati. Cijelo to vrijeme mi je istražitelj prijetio i inzistirao da sve potpišem. U papirima su bile takozvane informacije o osobama s kojima sam bio u kontaktu, sa kojima sam sudjelovao u demonstracijama, te su tražili da otkrijem za koga sam radio fotografije i kome sam snimke trebao poslati. Konačno, ispitivanje završava. Stražari odvode Musavija natrag u čeliju, u samicu, koja je u strogo izoliranom dijelu zloglasnog zatvora. U njoj je lisicama privezana radijator, koji je postavljen visoko na zidu, kako ne bi mogao sjesti. Bilo mi je loše. Stražar bi otvorio vrata samice, stavio malo hrane na pod i zatvorio vrata. Nisam se mogao ni pomaknuti, a kamoli posegnuti za hranom. Jedno vrijeme bio sam bez svijesti, a kada sam došao svijesti, uspaničio sam se kad sam vidio ruke. Bile su crne, ljubičaste. Nisam se mogao pomaknuti. Musavi je proveo 2,5 godine u zatvoru Evin zbog sudjelovanja u zelenom pokretu te zbog snimanja fotografija i video zapisa o prosvjedima. 7 mjeseci proveo je u samici. Ali to nije bilo prvo Musavijevo iskustvo sa zatvorom. Godine 1986. je rođen u zatvoru Adelbad u gradu Širizu. Njegov otac, proizvođač tekstila, bio je optužen za suradnju sa Narodnom muđahedinskom organizacijom Irana, koja je izvela niz napada na režim i koja je bila na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. Musavijev otac je bio u zatvoru, a njegova trudna majka bila je optužena kao suučesnica. Oman je rođen u zatvoru i tu je proveo prve 2 godine života. Moja teta mi je pričala kako sam u te 2 godine bio stalno bolestan, neprestano plakao. Po cijelom tijelu imao sam čireve, kašljao sam zbog prehlade, zbog ranog stresa. Bolest me stalno pratila. Tetka mi je pričala kako je majka izgubila mlijeko i nije me mogla hraniti. Druge zatvorenice su davale svoje obroke onim ženama koji su imale mlijeko, tako da me je hranilo 6 različitih žena kako bi ostao na životu. Na kraju oboje roditelja su mu pogubljeni. Ostao je siroče. Iz zatvora su ga odveli rođaci, ali njegovo odrastanje bilo je teško. Obilježilo ga je siromaštvo i stalni nadzor iranskih snaga sigurnosti. Stalno su mu ponavljali da su mu roditelji bili državni neprijatelji i da bi trebao izbjegavati političke aktivnosti ili će i sam biti uhapšen. Tokom boravka u zatvoru 2010. njegov isljednik često ga je podsjećao na roditelje, govoreći mu da će završiti kao majka i otac. Nakon 7 mjeseci premješten je iz zatvorske samice u posebno odjeljenje za političke zatvorenike, ali njegova patnja se nastavila. Sa grupom zatvorenika bio je odvedena bičevanje. Najprije su mene bičevali. Imao sam osjećaj da vojnik koji je to radio nije znao posao. Udarali su nas kožnim bičem koji se sastojao od 3 isprepletene niti sa čvorom na kraju, kako bi udarci bili što bolniji. Prvi udarac bio je u prsa. Nastavio me je bičevati. Cijelo tijelo bilo mi je natečeno. Prsa ljubičasta, prekrivena modricama. Dok traje bičevanje, najbolje je ne jaukati, niti moliti za milost. Ipak, pitao sam vojnika, zašto me bičujete po grudima? Zar ne trebate to raditi po leđima? U augustu 2012. nakon 2,5 godine zatvora, Homan Musavi je pomilovan i pušten, bez da izdrži ukupnu 3-godišnju kaznu na koju je bio osuđen. No čak i nakon toga, snage sigurnosti nastavile su ga nadzirati. Njegov istražitelj je otišao tako daleko da ga je pozvao na razgovor, podsjećajući ga da ako završi ponovno u zatvoru, neće pobjeći od vješala. Imao je osjećaj da je u zamci. No uspio je pobjeći iz Irana sa neznatom količinom svojih privatnih stvari. Sadašnje mjesto boravišta je tajna, radi njegove osobne zaštite. Budućnost mu je neizvjesna, ali on se nada da će konačno uspjeti pobjeći od sudbine djeteta rođenog u zatvoru, siročeta, koji nikada neće pobjeći pred silom iranskog režima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.